რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ გადაცემა წახნაგები და ამ გადაცემას, ლიტერატურულ გადაცემას უძღვები მე, ლევან ბერძენიშვილი. რუბრიკები გვაქვს ამ გადაცემაში მოიხსენება და დღეს გვექნება ტრადიციული რუბრიკა პრემია და ვილაპარაკებთ ნობელის პრემიაზე და მის 1925 წლის ლაურეატზე, დიდ დრამატურგზე, დიდ ბრიტანელ დრამატურგზე, დიდ ირლანდიელ მწერალსა და მოღვაწეზე, ჯორჯ ბერნარდ შოუზე და მის განსაკუთრებულად გამორჩეულ ნაწარმოებებზე. თავის დროზე გადაცემა წიგნებში მე მქონდა სპეციალური გადაცემა პიგმალიონზე, ბერნარდ შოუს ამ უკვდავ პიესაზე, ამიტომ მასზე დღეს ყველაზე ნაკლებს ვისაუბრებ, მაგრამ ბუნებრივია მისი ხსენების გარეშე არ გამოვარანაერად, იმიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწარმოებია. მაგრამ ამავე დროს მინდა ვთქვა, რომ ჯორჯ ბერნარდ შოუს მას შემდეგ, რაც ჩვენ მასზე გადაცემა ჰქონდა, კიდევ ერთი საფრთხე დაემუქრა, ესე იგი საფრთხე ბევრი ემუქრებოდა ცხოვრებაში და კიდევ ერთი დაემუქრა, იმიტომ რომ ის იყო ერთადერთი და განუმეორებელი ადამიანი მსოფლიოში, ვისაც ჰქონდა ორი სრულიად განსხვავებული პრემია, ეს გახლავთ ნობელის პრემია ლიტერატურაში და ოსკარი კინოსფეროში, და არავის არასოდეს არ ეგონა, რომ ამ ადგილას მას ვინმე შეეცილებოდა, იმიტომ რომ მსახიობები, როგორც წესი, ცუდად წერენ, სამაგერ სხვის დაწერილს გადასარევად იმახსოვრებენ, ხოლო მწერლები ცუდები არიან დას კინოში, როგორც წესი, ზოგი სულ არ თანამშრომლობს კინოსთან, როგორც კენკიძის შემთხვევაში ჩვენ ნახეთ. მაგრამ ბერნარდ შოუს გამოუჩნდა მეტოქე სრულიად მოულოდნელი სფეროდან, მომღერალი, რომელმაც ჯერ ერთი როგორც მუსიკოსმა აიღო ოსკარი და შემდეგ როგორც პოეტმა აიღო ნობელის პრემია. მე მხედველობას შეხავს რობერტ ციმერმანი, იგივე ბობ დილანი, რომელიც ნობელის პრემიის ლაურეატიც გახდა სრულიად მოულოდნელად და ეს ნობელის ისტორიაში დარჩება უნიკალურ შემთხვევად, იმიტომ რომ ძალიან ძნელად წარმოსადგენი რა მოხდა მის შემთხვევაში. რაც ეხება ბერნარდ შოუს, ნობელის პრემია მისი იყო აბსოლუტურად დამსახურებული, თუმცა ვინაიდან ყველა მიცით ალბათ, რომ ეს უაღრესად ხუმარა კაცი იყო და საერთოდ როგორც ჩანს ირლანდიელები კიდე ინგლისელებს შესანიშნავი იუმორი აქვს, მაგრამ ირლანდიელები კიდე განსაკუთრებით გამოირჩევიან ამ შემთხვევაში, თქვათ ოსკარ ვაილდის და ბერნარდ შოუს სახელებიც იკმარებს და ისე სხვებიც არიან ხუმრობით და იუმორით გამორჩეული. აი, როდესაც ნობელის პრემიას აძლევდნენ, მას ასეთი ხუმრობა თქვა, რომ მე მივხვდიო რატომ მომეცით ეს პრემიო იმ კეთილის აქციელისთვის, რომ მთელი წლის განმავლობაში არაფერი არ დამიწერია და თქვენ ჩათვალეთ, რომ დროა ეს კაცი დავაჯილდოთ ასეთი კარგი საქციელისთვის. ეს რა თქმა უნდა იყო ხუმრობა. სინამდვილეში ჯორჯ ბერნარდ შოუ იმდენი დაწერა, რამდენი სახლა ტომეულების სახელგანთქმული ხალხი თქვენ იცით, ლენინი მაგალითად და ლენინსაც აჯობა. მარტო წერილები აქვს დაწერილი 250,000. გარდა ამისა მას დაწერილი აქვს უამრავი პიესა, უთვალავი რომანი და კიდე რამდენი თეატრალური და რამდენი მუსიკალური განხილვა და სტატია და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესო ბიოგრაფიის კაცი არის. მამამისი ხორბლით და მარცვლეულით მოვაჭრე იყო, დედა მომღერალი. ძალიან უცნაური წყვილი იყო, ამიტომ ვერ გაუძლეს ერთმანეთს და დედამისმა ჩვენ ერთ დღეს დაკრა ფეხი და ორი ქალიშვილი გაიყოლა, ვაჟიც უნდოდა სხვა ჩვენის, მაგრამ ბერნარდ შოუ მამასთან დარჩა, გაიქცა ის კალი საყვარელთან. ბერნარდ შოუ სანამ 20 წლის გახდებოდა მამასთან მრჩებოდა, უმაღლესი განათლების მიცემა მამამ ვერ შეძლო, ოჯახს ძალიან უჭირდა, ამიტომ ბერნარდ შოუ 15 წლის ასაკიდან კლერკად მუშაობდა და 5 წელი მუშაობა კლერკად. სხვათა შორის ცნობილი იყო იმით, რომ ჰქონდა შესანიშნავი კალიგრაფია და ეს მერე მომავალში ძალიან გამოადგა, იმიტომ რომ როგორც წესი მწერლებს ძალიან სერიოზული კონფლიქტი ჰქონდათ ხოლმე მეტანაპაჟებთან და ასოთაცხობებთან და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ხელი ჰქონდათ ცუდი, საბიჭნი მანქანები ჯერ კიდევ არ იყო ისეთი პოპულარული. ბერნარდ შოუ 1857 წელს დაბადებული კაცია, ასე რომ ძალიან ძველი ამბები არის და მიუხედავად ამისა მას ისეთი ხელი აღმოაჩნდა მთელი ცხოვრების განმავლობაში ის ლამაზი კალიგრაფიით წერდა რომ იგი შვენივრად აღიქმებოდა მისი ნაწერი და ყველა ძალიან უხაროდა სხვა ჩურის მისგან წერილის მიღება იმდანაც ნათელი და ლამაზი ხელი ჰქონდა იყო ძალიან კარგი კლერკი რაც მახსენებს იმ ამბავს როგორ ემართება თხოლმე გენიოსებს როგორი შესანიშნავი კლერკი იყო ბარათაშვილი, როგორი შესანიშნავი კლერკი იყო კაფკა, აი ზუსტად ასე და როგორი შესანიშნავი ლექტორი იყო ნაბოკოვი, აი ასე შესანიშნავი კლერკი იყო ხან დაზღვევაში მუშაობდა, ხან ფირმაში კარგი მუშაკი იყო, ვიდრე 20 წლის ასაკში არ გაუწია გულმა ლონდონისკენ და წავიდა იქ სადაც დედამისი ცხოვრობდა და ოჯახში იგი ძალიან თბილად მიიღეს. სამწუხაროდ მის უმცროსი და ადლე გარდაიცვალა ტუბერკულიოზით, რომელიც უყვარდა ძალიან პერნაჩოულს. დაიწყო რომანების წერა. ხუთი რომანი დაწერა, რომელიც არც ერთი არ გამოუქვეყნეს, იმდენად არ ჩაითვალა რომ ამ სერიოზულია. ახლაც შეიძლება ამ გადასახედიდან ითქვას, რომ ერთის გარდა პირველის გარდა შეიძლება სხვები თვითონ ბერნარდ შოუს დონის შესატყვისი არ იყოს, თუმცა შემდეგ როცა იგი პოპულარული გახდა როგორც დრამატურგი, მისი ყველა რომანი გამოქვეყნდა. საერთოდ ბერნარდ შოუს გაუმართლა მისი ყველაფერია გამოქვეყნებული, განსაკუთრებით კი აი ეს ქეცხელი წიგნები გამოდის ხოლმე ჯორჯ ბერნარდ შოუს გამონათქვამები, რომელთაგან რამდენიმე ჩვენც ვახსენებთ, იმიტომ რომ შეუძლებელია ბერნარდ შოუზე ლაპარაკი მისი გამონათქვამების გარეშე. ისე როგორც მაგალითად ჰაინრიხ ჰაინეზე იქნებოდა ძნელი საუბარი, რო არ ვახსენოთ მისი ნაკრესები, ისე როგორც საქართველოში აკაკიზე საუბარი არის ძნელი, რო არ ვახსენოთ მისი რამდენიმე კონება მახვილური ნაკვესი. ერთ-ერთი ნაკვესი მაგალითად ბერნარდ შოუსი ასე ჟღერდა, რომ ისწავლეთ არავის არაფერი არ მოუყვეთ და მაშინ ყველაფერი კარგად იქნებაო. ეს ამას ამბობს კაცი, რომელიც ყველაფერს ყვებოდა, რას კი იცოდა, რას ვე აქვს ასეთი გამონათქვამი, რომ ჩემო მეგობარო, შენ ხარ მერკანტილური, იმიტომ რომ რაც ფულით იყიდება, ყველაფერი იაფია. მე სხვა შორის ყოველთვის მახსოვს ბერნარდ შოუს ეს გამონათქვამი, ყოველთვის იმ მომენტში მახსენდება, როცა რაღაცა ძალიან ძვირია და ძალიან გინდა. ყურსაცვალე მაგალითად, რომელიც უსაშველო ძვირი ღირს ხოლმე თუ კარგია, მაგრამ სულ გახსოვს, რომ რახან პოლიტიკის ფონზე იყიდება, ესე იგი ის მაინც იაფია. ბერნარდ შოუ ასე გვასწავლა. ბერნარდ შოუ ძალიან უცნაური კაცი იყო. გერერტი ასეთ ადამიანს, ასეთი ბიოგრაფიის ადამიანს და ასეთი მოძღვრების ადამიანს რას უზამდნენ წარმომიდგენია დღეს რო ყოფილიყო. დღეს რომ ყოფილიყო, სადაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, იმიტომ კაცი ცუდად მოიქცა, კინოდან გააგდეს, წარმოვიდგენ რას უზამდნენ ბერნარდ შოუს, რომ მთელი ცხოვრება ცუდად იქცეოდა. პოლიტიკური მისი ცუდი საქციელის იყო, რომ 1931 წელს ჩავიდა საბჭოთა კავშირში, პირადად შეხვდა სტალინს და განაცხადა შემდეგი, რომ დაბრუნდა სამშობლოში, რომ ჩამოვედიო 64-დან ჯოჯოხეთშიო, მაგრამ იმ იმედით, რომ კაცობრიობას იმედის შანსი აქვსო, ანუ კომუნიზმის კაცობრიობის მომავალი ეგონა და სტალინზე თქვა, რომ გიგანტია და დანარჩენები არიან პიგმეებიო. ბერნარდ შოუს შემთხვევაში ყველაზე მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, არის ის, რომ მან პირველივე ძალიან კარგი პიესიდან, ბევრი პიესა დაწერა, მაგრამ პირველი, რომელიც კარგად გამოუვიდა, ეს არის პროფესია მისის უორენი. პროფესია მისის უორენი ძალიან საინტერესო პიესა აღმოჩნდა. ჯერთი იმიტომ ეგრევე აიგზალა, ცენზურა მაგზალა. სხვა შორის ცენზურის ამოცანებს ხშირად ითვალისწინებდა ხოლმე მომავალში, იმიტომ იცოდა, რომ აუგზავნებდნენ ხოლმე რაღაცას. რა იყო საცენზურო? საცენზურო ასეთი იყო, რომ აქ არის ქალი, რომელსაც მსოფლიოს 4 ქალაქში აქვს ბორდელი. რომელთ ამის შესახებ ბევრმა არაფერი არ იცის და მას ხავს ქალიშვილი, რომელსაც ზრდის უმკაცრესი წესით ინგლისის კერძო დახურულ სკოლებსა და მერე უნივერსიტეტში. და აი ქალიშვილსა და დედა შორის მოხდება კონფლიქტი, იმიტომ რომ ქალიშვილი გაარკვევს, რომ ის ფული, რომლითაც მან ისწავლა, რომლითაც და სხვა, დიდი შრომით, მაგრამ ძალიან უწესო გზით არის მოპოვებული პროსტიტუციის გზით. სიტყვა პროსტიტუცია და დამთავრდა ცენზურა, იმ წუთას ჩაერთო და იგძალა. პიესაში ნაჩვენებია, რომ ადამიანი თავისი تیشرومیت یا که تسبول سعون تیشروم آیاستیاریس و گریتاریس ارگانیزه با پروستیتوتیسم تلیمس و پلیوس مشتابید کالیشولی که از آواز اخلید ندهید کسیلویس تداستایم زگاه سبایی میترویش رومه مگرم ایش رومه ایکنه با آرائیستی اوزنهو رو گوری ساکن دهید و مگرم اوزنهو بیس نیشانی ماسو که تاناکس اوزنهو پولید آریس مپول بولی میسی اصد که پروپیسیا میسی پروپیسیولی چودن برنات چون داستینا سازوگادوی باس سایتو داستینوا میسی ساکواره لیساک میانو بایی خو آم شسانیش ناوی ناچار مویبیز گختم اتناک لبار پوپولارولی دا بولوز دا بولوز میویدم میسی پوپولارو بایکنده رو اتا از خواه از طور میچلس من دا چلا پیگمالیونی پیگمالیونی هری زویلی برزنولی میتی از افتفتی اولام هزیسی میتی ها ایمازه تو روگر شیو قوارده ما کندک از کندک ایبا رومیلی تیتون گموا کندک هم ارمار لوسگان دا هرکلا ماز گلاتی ها موگه خسنه با تیز گخلاوت نرفسیس افتفتی اصولی نرفسیس ارموز داتی اصولی دن رمدنی مزالیان چنوبیلی ها بیرویز خویسای ساریس هتیسی اکیل افسیس تدا سفسیس دیدی سیقوارولی رومیلی سویر پیرویلی دا ارتاد افسیقوارولی سفسیس هرمتانات وردان قرار کاوشیری میتروشی اشینس مگشویلی مماسا جوبیف سودا سفسیگونی ارگاتسی خوزگونی ارگمرتی خودا تا اوشوارو ارگاتسا شیلی با مویریو سخن تیتان مویریا مامیز دا مامیزی مویریا مامیز تاویس ماماز هنو سفسیس بابو هست همیتون من از کلی عریس سوروا تونسا قورتویز قولا خوشتورتی اسرو لب دا خوبمه نگر سسیقو اکیلوستان دا کاوشیلو گالاتیا سریس نرفسی ساسولی ارتبطی نرهیسی اولام هزیسی ده گموا کندکا گموا کندکا ایس تاویست تاویت غمرتی سادغا سارسو و زاگر اوان کندکه با گا کتا ده شو خوارده ایس کندکه با خوال دیل اصوی بیزب داد بیدا بی تو چپشی کتس نیده خونمه ده خوال دغا اخوات زبرده اخمرت کمی چوت خلو ده چون این دغا سروا کتسا اکیدان از اغاقسا سپخ نو کلمت ما پرویدن گاوت سطخلا کندکه با ایس آریس اغرمسی میتی ایس آریس میتی مازوی راگوی قوار چوین آنو رازد گنسا کتر بولی آماگی گواکس را چوینی شکم نیلیا پیرم شورا ساریس ای رو گروس مه میقوار سرتی پولیتی کوری پارتی رو من ساراوی سارو قوارس من گونی چیمز گرده یران دنیم کاسی وار چون سپلیوشی مگرم می هم سیکولوز ورمیش لیس ورمی نیمتو همشن تخواشی پیگ مالیونی میوار اس میتی هایگو تا اکسیا او اغرسات سا انترسو پیسات اس آریس میتی ایمی شسخب تو روگور گاگ اتا چفهوله بریوی کوچیس گامقید ویلی قاویله بیز گامقید ویلی کالیز گام نومنیز کوکنیزه انگلیسوری ساست کار تفه دیالکتیاری ویلازه او پروچو دی انگلیسوری تانوید گیتو سو خوراسی اما سیتو آریس ماشی کوکنیزه مت ویلی ایلایزا دولیکلیزگان گاک اتا پروفیسور ما هیگینس ما گالاتیا آنو سازوگادو باشی گاموسا چنی کارگات متقویلی دا مانره بیسم کنه کالی اوند کانس خواه بیت ویلازگان ویسا چا کنده دا این نخوز گون کند کیاس میتی آری سوروا آوتور ما برنرچوم کند کیاس میتی تا دا هم تاورا ویلاز گرکشم تواشی غیاپی نالید آنو کام کته بس گاکته بولی که او قارس مگرام ایک کورتی نبا آریک نبا مگرام کاسو بریوبام اسم از آرشی آرچینا دا تو گینده اوز کاریو او تخرس سوانای را تونده مویک چه رده ای سوانای را دات مویک چه ده درست روید مپرو مت اکسنس مگز گاو که تب ترات سفلی لبه بیشه ایتانا برنار چوم رو دست کنوشی گده ویدا میسی اسناتر موی بیر اما سماس اوزکاری مو مرتا مو دانا مگرم منم دستانم اسم بابی مخته بودا من دلتلا چه میازلیت میسی قوازه نشنالواندی دا قوازه گنیالوری بیسا نمستاد سکویا جوانا چمینده یوانا انو جوانا انو جانا دارگی خلا چون زنو چنوری خلقی ورد کتوله بیر سوپلیو دراماتورگیس اس شدبری رومیلی چایرتو تیتوله با شکسپیریسا دا زولی برزنبیس تول پاس نظر موه باد تیاتریس پروشی چون هر گوکس اس هر دادمولی هرز هر دا چون تویس روماتاز پیورجر گویومیا دان پروبیلی بستین هردک اس هری زدگامو چلیلی پیسا اخوند میویچی ویس هر موچنس اسیتی پیسه هم پیسه ساد تیم تواری ایده რომელიც მას ყოველთვის ვიღაცეებისთვის მიუღებელს ხდიდა, ეს არის რელიგია ეკლესიის გარეშე. ბერნარ შოუ პატრიოსანი კაცი იყო და პირდაპირ თქვა, რომ მე ახლა დავწერ პიესას, რომელიც იქნება რელიგიაზე ეკლესიის გარეშე. ბერნარ შოუ დაწერა პიესა ადამიანზე, რომელმაც შეძლო არა მარტო თავისი სამშობლო გაეთავისუფლებინა, არამედ ებრძოლა იმ ყველაზე დიდი სიმართლისთვის, რომ რელიგია მისი აზრით, რომ რელიგიას არ ჭირდება ეკლესია. არ დაგვაიწყეს, რომ ჟანა დარკი ერთდროულად გაწირეს, როგორც ინგლისელმა დამპყრობლებმა, ისე ფრანგულმა ეკლესიამ. უფრო სწორად, ფრანგებმა გაწირეს და ინგლისელების ხელით გააკეთეს ეს, იმიტომ რომ ჟანა დარკს ჰყავდა ორი მტერი, ეკლესია, რომელმაც იგი ბოლოს წმინდანად აღიარა, მართალია ძალიან სერიოზული დაგვიანებით, მაგრამ ახასიათებს კათოლიკურ ეკლესიას მონანიებები დაგვიანებული, მაგრამ მაინც, იმიტომ რომ შვენიერი მაგალითია სხვა ეკლესიებისთვის, რომელიც არაფერს არასდროს არ ინარნიებს, და ამოსვლას არ მომხდარა, ფაქტებს ებრძვიან ხოლმე, არ გვითქვამს, არ გავიკეთებია, და ასე შემდეგ. რა არის ჟანა დარკი როგორც პიესა? არის უცნაური ისტორია. ჯერ ერთი ვთქვათ ასე, რომ ჟანა დარკი პირველად არ მოხდა კაცობრიობის თვალთახედვაში, იმ პერიოდში სწორედ ჟანა დარკზე მოგონებებივით წიგნი გამოაქვეყნა მარკ ტვენმა, ძალიან გონება მახვილური. ისე როგორც ახლა ცნობილია, რომ შილერის დრამატურგიაში მოვა ასახვა და ბევრმა დაასახა. ყველგან სადაც იყო ჟანა დარკი, იქ ომფრი მისი ქანდაკება, ანუ მისი ქანდაკების ჩათვლით, ვინც პარიზში ყოფილა, მისი ოქროს ქანდაკება რა თქმა უნდა უნახავს. ჟანა დარკი ყველგან სადაც კი გინახავთ, კინო იქნება ეს, თეატრი იქნება ეს, თუ მარკ ტვენი იქნება, თუ სხვა დრამატურგები, რომელიმე ვინც ამაზე წერს, ყველგან არის ლამაზი გოგო. კინოში მაგალითად არ დამავიწყდება, რომ იოვოვიჩი ათამაშეს, რომელიც მოიხსენებათ ერთ-ერთი ლამაზ მანიარი კინოს ისტორიაში, მაშინ, როდესაც ბერნარ შოუმ იგი ანჩხლდა, არც ისე ლამაზ გოგოთ წარმოადგინა. ალბათ როგორიც იყო ისტორიული ჟანა დარკი. იმიტომ მისი მშვენიერება სადღაც სხვაგან მდგომარეობს, არა გარეგნობაში. ჟანა დარკი უბრალო გლეხის შვილი იყო. ამ დროს საფრანგეთი დაპყრობილი არის ინგლისელების მიერ და მარტო ერთი ადგილი არსებობს სამხრეთში, რომელიც ტრადიციაა საფრანგეთის, რომ დაიპყრობენ, ერთი ადგილი მაინც უნდა ჰქონდეთ, როგორც მაკიზარებისთვის ჰქონდათ სამხრეთ საფრანგეთი გერმანიის ოკუპაციის დროს. იქაც იყო და იქ იყო კარლი დოფინი, შარლი, რომელიც მერე მეფე გახდა. უნების ხოფო სუსტი ადამიანი იყო, მოიხსენებათ, და ინგლისი კი ამ დროს ძალიან ძლიერია და აი მთელი ქვეყანა აღებულია თავისი ბურგუნდიით და ყველაფრით. და ჟანა დარკს ეს ამბავი არ მოსწონს. და ერთვენიერ დღეს ამ აღებულ ციხესიმაგრეში, რომელსაც იმ მომენტისთვის ფრანგები აკონტროლებდნენ ინგლისელების სახელი, შევიდა, რომ იქაურ უფროს დალაპარაკებოდა. ის რა თქმა უნდა არ დაელაპარაკა, მაგრამ ამ შესვლის დროს რაღაცა ღვთაებრივი მოხდა, შემთხვევით რამ დაერთო, და ძალიან სერიოზული რამ მოხდა, ხათმებმა შეწყვიტეს კვერცხის დადება. ბერნარდ შოუ, როგორც იცით, არა მარტო სატირიკოსია. ბერნარდ შოუ არის წარმოუდგენელი იუმორის პატრონი და აი პიესაში ეს იუმორი მარტო სიტყვებში არა, საქმეებშიც აქვს. აი ხათმებმა შეწყვიტეს კვერცხის დადება. ну ძროხები არიწველება წეს და მიხვდა ის კაცი, რომ რაღაც სასაული ხდება, უნდა დაელაპარაკოს ჟანა დარკს წინააღმდეგ შემთხვევაში, ისე იგი ქათმები დაგუპავენ ქვეყანას. დაელაპარაკა და მთელი მისი არმია, გარნიზონი გადავიდა ჟანას მხარეს. იოანას, წმინდა იოანას აღმოაჩნდა პერსუასიის, ანუ დარწმუნების ღვთაებრივი უნარი. ესენი რომ დაარწმუნა, წავიდა შარლთან სალაპარაკოდ. იმიტომ ის არაპირებს არც აჯანყებას, არც ინგლისის წინააღმდეგ ბრძოლას, არც სამშობლოს გათავისუფლებას. ახლა იოანე დარკი, ანუ ჟანა დარკი რო არ ყოფილიყო, საფრანგეთი არ იქნებოდა. წარმოიდგინეთ, რამდენი რამ არ იქნებოდა. არა მარტო სახელმწიფოა კარგი, არა მარტო პარიზი არის კარგი, არა მარტო ვერსალია კარგი, არა მარტო და ასე მიდა ჩამოკლა, არამედ წაიშლებოდა სახელმწიფო და გვექნებოდა დაახლოებით კიდევ ერთი შეერთებული შტატების რაღაც მაგვარი კარგი ქვეყანა საინტერესო, მაგრამ კარგავდით დიდ ევროპულ კულტურას. ბოლოდო 14 ნობელის პრემია ლიტერატურაში არ იქნებოდა, ვინც ფრანგებს საერთ აღებული. აი ამ შანას საუბარში შარლი მიხვდა, რომ საფრანგეთს აქვს შანსი. იმიტომ რომ შანა არის საფრანგეთი. შანა არ არის არც არმია, არც ეკლესია, არც არისტოკრატია. შანა არის პირდაპირ საფრანგეთის სული, რომელიც ქვეყნის გაცოცხლა მეფესთან, მომავალთან მივიდა, მისცა მხნეობა და იმან ჩააბარა მთელი თავისი არმია. და ჟანა დარკმა დაიწყო და აიღო და აიღო და აიღო ქალაქები. ეს ყველაფერი ძალიან ლამაზად არის პიესაში ნაჩვენები, სანამ ბურგუნდიელებმა არ შეიპყრეს და არ ჩააბარეს ინგლისელებს. რატომ შეიპყრეს? იმიტომ რომ ჟანა დარკი ჩაითვალა კათოლიკური ეკლესიისთვის საფრთხე, იმიტომ რომ მას ზელოცულობდნენ. იმიტომ რომ ეს გლეხის ქალი, რომელსაც გაცმოთ თქვა ჯერ არ დადგენილი ისტორიულად წერა კითხვა რამდენად კარგად იცოდა, ეს გლეხის ქალი აღმოჩნდა ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი ვიდრე ყველა კათოლიკე ეპისკოპოსი და მით უმეტეს კარდინალები და რომის პაპი. ძალიან მნიშვნელოვანი. ამიტომ კოშონი ყავს გამოყვანილი, კოშონი ფრანგულად ხორს ნიშნავს. არ არის ბერნარდ შოუს იუმორი აქ დასაკარგავი, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ როგორც ინგლისის გერბს აწერია ფრანგულად, ბევრმა არ იცის ფრანგული, მაგრამ აწერია ვილემ ორანელის გამო, ისე ამასაც ძალიან ბევრი ფრანგული ამბავი აქვს შემოტანილი, ისე მიუხვედრელად და მერე ნელ-ნელა ხსნის ამას, განმარტავს. ფრანგმა ეპისკოპოსმა თქვა, რომ ეს კარგი ქალია, კარგი მეომარია, ღმერთებს ეკლესიას ებრძვის. მაგისი აზრით შეიძლება ეკლესია არსებობს, ეკლესიის გარეშე არსებობს, ქრისტიანი ხო დაიღუპა სამყარო თუ ეკლესია არ იქნება. მისი აზრით ბერნარდ შოუ სხვა ჩვენს ეს ეთყობა ირლანდიელების აკრიატებული აზრია. არა მარტო ბერნარდ შოუ, შემდგომში კიდევ ერთ ინგლისურენოვანი დიდი ირლანდიელი იტყვის, ორგანიზებული ეკლესია, ორგანიზებული დანაშაულია. ეს ისე იგი უკვე ულისეს ავტორის აზრები გახლავთ. ძალიან საინტერესო ფინალი აქვს ამ ნაწარმოებს. ერთი უნდა ვთქვათ, რომ იგი არაკეთებს ასე ვთქვათ იდეალიზაციას. მან აჩვენა, რომ წამებაში ჟანა დარკმა რაღაც მომენტში გადაწყვიტა, რომ უნდა დათმოს, კომპრომისზე უნდა წავიდეს და თქვა რომ შეცდა და მოაწერა ხელი რაღაც გახავთ. ამის სანაცვლოდ მას დაპირდნენ, რომ კი ბატონო, არ დაგწვევთ ცეცხლზე, მაგრამ გაგიშვებთ მონასტერში. და მან მოითხოვა თავისი დაწერილი რედაქცია უნდა შეეტანა და დახია ყველას თვალწინ. იმიტომ რომ ეკლესიის მონასტერში წასვლას რომ ჯობია დაწვა და ახლავე სიკვდილი, ამაში იგი დარწმუნებული იყო. ასე რომ იგი გაუტეხელი წავიდა ამ ქვეყნიდან. ინგლისელებმა დაწვეს. და ამის მერე არის სპეციალური ეპილოგი ამ პიესაში. ეპილოგი ასეთია, რომ გამოხდა ხანი და მიმდინარეობს ჟანა დარკის რეაბილიტაციის პროცესი. და ჟანა დარკი კარგი ყოფილა, აღმოჩნდა, რომ პატრიოტი ყოფილა, აღმოჩნდა, რომ მთავარი ფრანგია, აღმოჩნდა, რომ მეფე შარლი მას პატივს სცემს. ამოიძახეს მისი სული, სულის გამოცხადდა. ყველაზე საინტერესო არის, რომ ამ შუა საუკუნეების ამბებში უცებ მეოცე საუკუნის ადამიანი 1920 წლიდან გამოჩნდება და დაიკითხავს ბრძანებას ბენედიქტ XV-ისა, რომ ჟანა დარკი წმინდანადაა გამოცხადებული. ეს იუმორისტული პასაჟი არის, ასე ვთქვათ, ის ყველას ეცინება ჩაცმულობაზე თანამედროვე ადამიანის და ჟანა დარკი დასვამს კითხვას. ეხლა რო შემიძლოს გაცოცხლებაო და გაცოცხლე გინდა თო და არავის არ უნდა. ჟანა დარკი შესანიშნავი არის სანამ არის წმინდანი, სანამ არის ისტორიაში, მაგრამ ჟანა დარკი თანამედროვე არავის არ უნდა და ბოლო სიტყვებით თავდება როდემდე უნდა იყოს ასე უფალო, კითხულობს ჟანა დარკი ბერნარდ შოუს პერსონაჟი, როდის იქნება კაცობრიობა მზად წმინდანებისთვის, როდის ივარგებს კაცობრიობა წმინდანების. უბწინვალესი პიესა 255 ჯერ დაიდგა ერთი წლის განმავლობაში, წელიწადში 365 დღეა და წარმოდგენა ყოველ დღე იდგმებოდა ფაქტობრივად. წარმოუდგენელი წარმატება მოუტანა ბერნარდ შოუს და რა თქმა უნდა სწორედ ამ ნაწარმოებმა მოუტანა მას ნობელის პრემია. მაგრამ გამოხდა ხანი და ჩვენ ახლა ორი სიტყვა ვთქვათ იმაზე, ოსკარი როგორ აიღო. გამოხდა ხანი და იგმალიონი გაიხსენა კაცობრიობამ, რომ შესანიშნავი კინო მასალა არის და ბწკინვალე ფილმი არის 1935 წელს გადაღებული მშვენიერი ფილმია. რა თქმა უნდა, ახლა პიესას იგი ვერ შეიძლება, მაგრამ ავტორი ცოცხალი იყო, თვითონ დაწერა სცენარი თავისივე ნაწარმოების და შეიტანა მასში რამდენიმე ცვლილება. ახლა ვისაც უნახავს მაგალითად შესანიშნავი ფილმი My Fair Lady, ანუ ჩემი მშვენიერი ქალბატონი, სადაც ორდლი ხებეს მუსიკლი გახლავთ, საკმაოდ ცნობილი, და ვისაც ის ფილმი უნახავს, რომელსაც მე ახლა ლაპარაკობ 30-იანი წლების ეცოდნება, რომ დიდი განსხვავებები არის და ეს განსხვავებები ავტორმა შეიტანა თვითონ. უპირველეს ყოვლისა ეს არის აბანოს სცენა, ძალიან სასაცილო, როცა თავზე ვერ ხდიან, იმიტომ რომ წარმოდგენა არ აქვს, რომ შეიძლება ტანი დაიბანოს ადამიანმა და ასეთისგან გაკეთდება ასეთი მშვენიერი ლედი. და შემდეგ ეს არის ფინალი, რომელიც ღია იყო, გააღიზიანა ძალიან მაყურებელი, არ დაუმთავრა ჰეპი-ენდით, რომელიც ინგლისური ლიტერატურისთვის დამახასიათებელი და კინოში ხო აუცილებელი იყო და კინოში მოთხოვეს და დანებდა და გააკეთა ჰეპი-ენდი. თლათ ისე არა, რომ ქორწილი გაჩვენა, მაგრამ როდესაც კაცმა ბძანება გასცა, უმიტანი ტუფლებიო ჩუსები და დარწმუნებულია, რომ მოუტანს, ნუ ჩვენს მივხვდით, რომ რაღაცა კონკიასებრი ფინალი არის. თვითონ დაწერა ამის მერე ფინალი ცალკე, რომელშიც ფრედის გააყოლა ცოლად, იმიტომ რომ მას არ მიაჩნდა სწორად თვითონ პიგმალიონის მითის ეს ნაწილი. შემქმნელს რო გალატეა შეუყარდა ეს ხელოვნება, ცოლად მოიყვანა და რაღაცა მისთვის ძალიან დაბალი დონე იყო. ამიტომ ტოვებდა ღია. ბურჟუაზია ეძღებოდა საერთოდ სოციალისტი იყო, ფაბიანელი იყო თავის დროზე, ხო გითხარი სტალინისტიც იყო რაღაც პერიოდში. იმედი მაქვს, რომ ღრმა სიბერეში რომ მოკვდა, სხვა შორის თირკმლის უკმარისობით, ეს მინდა მე ყველა თირკმლის უკმარისობის კონეს უთხრა, რომ 94 წელს და ბებია ჩემი ვიტი მანაც იცოცხლა, სწორედ ამ დაავადებით. ასე რომ ექსულია შესაძლებელია. სხვა შორის წაიქცა და ფეხი მოიტეხა და მაგან მოკლა, თორე მე მგონი სიკვდილს არ აპირებდა, ძალიან დიდ ხანს იცოცხლა ბერნაჩო. ბოლომდე იყო დარწმუნებული იმაში, რომ კაცობრიობას ექნება კარგი მომავალი. მემარცხენედ დარჩა ბოლომდე, სტალინისტი ბოლოს აღარ იყო, მადლობა ღმერთს, ახლა მოესწრო ბევრ ისეთ რამეს, როცა გართულდა სტალინისტობა. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ბერნარდ შოუს სახით კაცობრიობას ყავდა, ну, როგორ გითხრათ, ახლა მეფელის ყავდა მასხარა. ეს მასხარა არის ამ ფილოსოფოსი, ამ სიმართლის თქმელი და სხვა. კაცობრიობას, როგორც მეფელი, საგიკულ არსებას ყავდა ბერნარდ შოუ, რომელსაც შეეძლო მისთვის სიმართლე ეთქვა. მან თქვა, რა არის იუმორი და ახსნა, თუ გინდა არ ჩამოგახჩონ, გააცინე. მე ვაცინებ ხოლმე ხალხს იმის იმედით, რომ მე ის ხალხი არ ჩამომახჯობს, ეს მისი სიტყვებია. ძალიან ბევრი თქვა მან გონება მახვილური, მაგრამ ეს ერთი განსაკუთრებული დასამახსოვრებელი არის. რამდენიმე ერთ მე ახლავე მოგახსენებ, ისე იგი მისი საუკეთესო ციტატებიდან ერთ-ერთს, ის რომ მე ყველაზე უფრო მიყვარს მისი ეს გამონათქვამი: შეეცადეთ მიიღოთ ის, რაც გიყვართ, წინააღმდეგ შემთხვევაში მოგიწევთ შეიყვაროთ ის, რაც გაქვთ. ამიტომ შეეცადეთ მიიღოთ ის, რაც გიყვართ, როგორც გასწავლა ბერნარდ შოუ. ეს შესანიშნავი კაცი, ეს შესანიშნავი პიესები კიდევ ელოდება ქართველ მაყურებელს. მე ვფიქრობ, რომ დადგება დრო, როცა ჩვენთან დაიდგმება წმინდა იოანა, ანუ შანადარკი. ამისთვის უნდა კონდეს კარგი თარგმანი და მე ვფიქრობ, რომ დადგა დრო კიდევ ერთხელ ითარგმნოს ქართულად პიგმალიონი, რომელიც გვაქვს. მისაღები თარგმანია სრულიად, მაგრამ კოკნის ენის დავისებურებები აბსოლუტურად არ არის გადმოცემული. ერთადერთი, რაც ქართველმა თარგმნელებმა შეძლეს, ორი თარგმელია, ყვავილები იყიდეს მაგრად, ელაიზა დულიტლი ამბობს ქართულად ყუაილები იყიდეთ. და ყვაილები იყიდეთ არის თურმე კოკნის ენის გადმოცემა. არა, ჩვენ ქართულში გვაქვს საშუალებები, ისე დავამახინჯოთ ენა, თუ იმას არ ჯერა თემადელ ახალგაზრდა შეუძლია მოусმინოს და ჩვენ შეგვიძლია სწორედ ინგლისური ქართულით, ანუ ინგლისურად დამახინჯებული ქართულით გადმოვცეთ ელაიზა დულიტლის მეტყველება და მერე გავასწოროთ, როგორც ეს ამ ნაწარმოებში ხდება.
Radio თავისუფლებამ და ტელეკომპანია Artaria-მ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა ცახნაგები.